namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami. มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่สมชื่อว่าประเสริฐแต่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และควรฝึกแต่ไม่ฝึกแล้วก็จะไม่เข้าถึงศักยภาพของตนเสียได้โอกาสทองที่เรียกว่าการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดเพื่อใช้กรรม การเกิดเป็นมนุษย์คือโอกาสในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดมนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่ได้และความในเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าต้องการอาหารการกินที่พอสมควรพอแก่ความต้องการของร่างกายต้องการเสื้อผ้าพอสมควรแก่ความต้องการกับร่างกายต้องการที่หลบฝนหลบแดดที่ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและต้องการยารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เรื่องธรรมดาแต่นอกจากนั้นแล้วมนุษย์เรายังต้องการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายแต่เมื่อไรใครรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีความหมายก็จะซึมเศร้าอาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายก็มีนั้นในเมื่อผู้ขาดปัญญาฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราจะหลงว่าความหมายของชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับภาวะชีวิตนั้นอยู่กับตำแหน่งนั้นอยู่กับบุคคลนั้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคลนั้นและเมื่อพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นหรือเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์มากทุกพอรู้สึกว่าชีวิตขาดไปชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่มีความหมายความตรงกาความเป็นห่วงความเครียดความทุกข์ในการได้ปัจจัย4และความต้องการให้ชีวิตมีความหมายเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดศาสนาและลัทธิต่างๆขึ้นมาในโลก เมื่อสิ่งที่เราต้อง อาศัยเพื่อเอาชีวิตรอด เช่นอาหารการกินเสื้อผ้าอะไรเป็นต้นนั้นจะเราจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเกิดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยที่เราบังคับบัญชาไม่ได้มนุษย์รู้สึกวาเวรู้สึกกลัวจึงมีนิทานขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราบูชายันเราอ้อนวอนเราทำพิธีกรรมต่างๆเราจะได้สิ่งเหล่านั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่นี่นิทานเหล่านี้ซึ่งทำซึ่งเป็นเครื่องปลอบใจของมนุษย์ทำให้อยู่ได้จะมีธรรมชาติที่จะต้องคอยพิสดารขึ้นถ้าเพราะว่ามองรอบข้างทำไมคนไม่ดีได้ดีอยู่เรื่อยแต่คนทำไมคนดีมีปัญหาอยู่เรื่อยเป็นเพราะอะไรเขาก็บูชายันเหมือนกันเขาก็อ้อนวอนอยู่เหมือนกันก็ต้องปรุงแต่งต่อว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดลองศรัทธาหรือสิ่งหรือว่าเพราะเจอปัญหานั่นแหละคนดีจะได้ดียิ่งขึ้นไปก็จะสร้างนิทานในลักษณะที่ครอบคลุมปัญหาหรือโจทย์ต่างๆเพราะฉะนั้นนิทานของศาสนาของปรัชญาจะค่อยๆปรุงแต่งออกไปให้มันละเอียดอ่อนในการส่วนหนึ่งของการที่เราต้องการให้ชีวิตมีความหมายหรือว่าอยู่ในลักษณะเป็นนิทานที่ปลอบใช้ได้กลายเป็นข้อดีของมนุษย์อยู่ข้อหนึ่งนั้นแต่มันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียคือเป็นการที่สมองของมนุษย์หรือจิตใจของมนุษย์พร้อมที่จะมองสิ่งต่างๆว่าเป็นแพทเทิร์นถ้าธรรมะต้องขออภัยว่ายังหาคำแปลคำว่าแพทเทิร์นที่ถูกใจไม่ได้แต่แพทเทิร์นที่นี่เราดูว่าลวดลายใช่ไหมลายในผ้าในเครื่องสิ่งประดับในแต่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าแพทเทิร์นในการพิจารณาพฤติกรรมก็ได้ในการพิจารณานิสัยใจคออะไรก็ได้ซึ่งถ้าเรามีข้อมูลหลากหลายมีอะไรเยอะแยะเลยแต่เราสามารถดึงข้อมูลออกจากหมู่ว่าเมื่อมีตัวนี้เกิดมันจะมีตัวนี้มีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เหมือนกับ A B C D E F อย่างเนี้ยสมมตินะนั้นเราก็สามารถเห็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังความยุ่งเหยิงอันนี้ก็เป็นอาการของความฉลาดของมนุษย์ที่สามารถเห็นระเบียบเห็นการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเบื้องหลังความสลับซับซ้อนได้แล้วการแล้วในระบบการศึกษาแล้วต่อมาว่าในระบบการศึกษาของไทยมันจะขาดอยู่ตรงนี้ก็คือการส่งเสริมให้เด็กจับแพทเทิร์นที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลต่างๆเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาปัญญาในระดับโลกีการพิจารณาอย่างนี้จะดีเพราะว่ามักจะไม่มีถูกมีผิดบางจะมองได้หลายแง่มุมอาตมาจะพยายามยกตัวอย่างสมมติว่าพระสีรูปมีลุงพ่อเลี่ยมเจ้าวาดวัดนานาชาติมีอาตมาญาณอาจารย์ญาณธรรมโมเจ้าวาดวัดรัตนวันและอาจารย์วชิโรนี่เป็นปัจจุบัน ป็นเจ้าวาดที่สาขาอยู่ประเทศโปรตุเกสอะไรคือแพทเทิร์นฮะไอ้ลองจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมทีนี้ผู้ที่จะได้ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นผู้ที่รู้จักชื่อทั้งสี่ชื่อใช่ไหมบางคนอาจจะรู้จักสามแต่ไม่รู้จักอาจารย์มิชิโร่แต่อาจารย์มิชิโร่เป็นเพื่อนอาตมาโกรธพร้อมกันทีนี้ถ้าเราจะจัดเป็นหมวดหมู่บางคนอาจจะจัดว่าเอาสามรูปนี้อาจารย์เชสโรอาจารย์วชิโรอาจารย์ยานธรรมโมเป็นพระฝรั่งหลวงพ่อเลี่ยมเป็นพระไทยนั้นเครื่องจัดหมวดหมู่ก็คือเชื้อชาติไม่ว่าอาจจะจัดด้วยเอาเรื่องอื่นก็ได้เอาลุงพ่อเลี่ยมเป็นอายุ70ขึ้นไปอีก3รูปอายุต่ำกว่า70หรือว่าอาจจะ อาจจะเอานิสัยใจคอหรือว่าอาจจะเอาว่าใส่รองเท้าเบอร์ไหนก็มีวิธีมองข้อมูลเดิมมองหลายไงท่านซึ่งแทนที่เราจะตั้งคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราต้องการจะสอนจะพัฒนาปัญญาในลูกหรือในลูกศิษย์ก็ต้องฉลาดในการตั้งปัญหาให้เด็กรู้จักดึงข้อมูลออกมาหรือว่าถ้าเด็กเล็กเราอาจจะเราต้องเอาสมมติว่ามีกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งสามอย่างเป็นกีฬาอย่างหนึ่งก็เป็นการละเล่นทั่วไปเอาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วต้องมีเหตุผลว่าทำไมมันจัดการอย่างนี้นี่คือเรื่องภาษาอังกฤษเรามีศัพท์ว่า pattern recognition คือการจับ pattern ที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปัญญาในระดับพื้นฐานของมนุษย์และที่อาตมาว่าเป็นข้อเสียเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราดิดกับนิสัยรับรู้ต่อพาเทิร์นทั้งที่เป็นไปด้วยไม่รู้สึกตัวที่จะเป็นตัวอย่างง่ายสุดนะคนมองภูเขามองเมฆเมฆตัวนั้นเหมือนลมพอชัยซาโลเลยว่าหน้าตาเหมือนกันว่าภูเขานั้นไม่เหมือนหน้าเลยนั่นมันเหมือนจมูกกันนั้นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราก็จะเอาสิ่งที่อยู่ในใจของเรามาฉายทับมาโปรเจกต์แล้วก็จะเห็นแพทเทิร์นที่ไม่มีว่ามีนี่ก็จะเกิดมีปัญหาในชีวิตเป็นประจำถ้ารุนแรงที่สุดก็เป็นคนโรคจิตที่ว่าพารานอยาซึ่งจะมองทุกสิ่งทุกอย่างคนมองเราในแง่ร้ายคนจะคนต้องการจะทำลายเราโอ้ดูหน้าตาเขามันเป็นคือพอเชื่อว่า ทุกคนเกลียดเขาทุกคนดูถูกเขาก็จะแปลความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามนั้นจะเห็นแพทเทิร์นที่ไม่อยู่เพราะมนุษย์เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยการรับรู้ดอกแพทเทิร์นโดยเฉพาะหน้าคนนักวิทยาศาสตร์มีวิธีรู้จิตของเด็กได้ทารกคือวิธีคืออย่างนี้เวลาทารกมองซ้ายมองขวานะมันจะมีการโฟกัสสังงานจะไม่ถึง1วินาทีแต่ถ้าเด็กสนใจอะไรฮะโฟกัสจะนานหน่อยนั้นถ้าเรามีเครื่องวิดีโอแล้วก็ถ่ายตาของเด็กแล้วก็เอาของต่างๆมาวางต่อหน้าเด็กก็จะให้ว่าโฟกัสนานเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่มีความหมายในสมองหรือในจิตใจของเด็กตั้งแต่แรกเกิดปรากฏว่าสิ่งที่เด็กจำได้แม่นตั้งแต่แรกเกิดคือหน้าคนโดยเฉพาะหน้าแม่ที่เด็กจะเซนซิทีฟต่อหน้าก็แน่นอนเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ ดูแลตัวเองไม่ได้รู้สึกไม่ปลอดภัยดังการที่จะได้รู้ว่าหน้าคนไหนน่ากลัวหน้าคนไหนน่ารักเป็นสิ่งที่สำคัญหรือจำเป็นแต่พอเราให้ความสำคัญกับหน้าคนตั้งแต่แรกเกิดเราก็พร้อมที่จะให้หน้าคนอยู่ทั่วแม้แต่ในภูเขาแม้แต่ในเมฆบางคนก็ยังเห็นหน้าพระเยซูในพิซซ่าก็มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอยู่รู้สึกอยู่ลาสเวกัสอะไรเนี่ยสมมติมีพิซซ่ามีหน้าพระเยซูอัศจรรย์ขนลุกพอเราพร้อมที่จะเห็นหน้าอยู่ในสิ่งต่างๆตลอดเวลานั้นมันเป็นสมองเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่าจะทำงานหนักมากเพราะนั้นจะคอยหาทางลัดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าสมองเราสังเกตว่าเนี่ยมันมักจะมี A B C D E F G Hสมองนี่เพื่อประหยัดเวลาแทนที่จะตาม A B C D E F G มันจะพอเห็น A B แล้วก็จะกระโดดไปถึงเสร็จทันทีแต่บางทีเนี่ยมันเป็น A B C D E F จบก็มีหรือ A B C D E F E C D B A ก็มีแต่สมองเรามันชินกับการหาทางลัดตอนเราต้องระมัดระวังเรื่องการความคิดถ้าเรากลับมาพูดในสำนวนของพุทธเราเลยว่าต้องมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่แน่คำว่าไม่แน่เรามักจะยอมรับเรามักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องโลกที่เราอยู่อาศัยมันไม่แน่เศรษฐกิจจะดีจะแล้วจะขึ้นจะลงที่ฟ้าอากาศแต่มันไม่แน่แต่ในภาคปฏิบัติสิ่งความไม่แน่ต้องดูที่กายที่ใจที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายไม่แน่อย่างไรเวทนาความรู้สึกต่างๆมันไม่แน่อย่างไรสัญญาความจำได้ไม่รู้ไม่แน่อย่างไรสังขารความคิดความเชื่อความชอบความไม่ชอบมันไม่แน่อย่างไรการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่แน่ยังไงต้องโอปนัยก็น้อมเข้ามามันจึงจะเป็นการพิจารณาที่จะเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้มันหมายถึงปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาคือความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงที่มีผลต่อกิเลสและอกุศลธรรมถึงว่าถ้าเป็นปัญญามันดับกิเลสได้มักจะได้ยินบ่อยๆว่าคำว่าโอ้เราโกรธเขามากโกรธแต่รู้ว่าโกรธนะแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ที่จริงมันไม่ใช่เพราะในขณะที่เราโกรธเราไม่รู้ในขณะที่เรารู้เราไม่โกรธแต่มันสลับกันเร็วมากมันจึงไม่รู้สึกตัวเหมือนฟิล์มใช่ไหมก่อนที่มันเป็นภาพนิ่งที่วิ่งเร็วๆมันดูมันจะเคลื่อนไหวทีนี้ภาพคงแล้วครับโกรธไหมกว่ารู้ว่าโกรธรู้ไม่โกรธนี่มันสลับกันเร็วมากเพราะนั้นผู้ขาดสติจะเข้าใจว่าโกรธจะรู้ว่าโกรธที่จริงไม่ใช่ทีนี้การดูจิตให้ละเอียดเราเริ่มจะได้ข้อมูลในเรื่องอารมณ์ตัวเองมากขึ้นจะเป็นการพิสูจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยประสบการณ์ตรงแต่ต้องขอย้ำว่าการพิจารณาให้เกิดปัญญาระดับวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงและปัญญาที่มีพลังระงับหรือบรรทอนกิเลสได้ต้องเกิดในปัจจุบันขณะการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติทีเดียวแต่เป็นเงื่อนไขของการพิจารณาอริยสัจ4 พื่อการเข้าใจไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะพ้นจากทฤษฎีพ้นจากความเชื่อในเมื่อเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนในปัจจุบันและไม่มีความคิดความเชื่อครอบคลุมแล้วก็สามารถเห็นความจริงได้แล้วการเราก็ปรับชีวิตปรับอะไรต่างๆให้ตรงตามความเป็นจริงทีนี้ที่นักปฏิบัติเรียกว่าผู้เจริญจิตภาวนามักจะถกเถียงกันบ่อยๆเรื่องสมถะหรือวิปัสสนาลุงโพชาก็สอนเราตั้งแต่สมัยโน้นว่าไม่อยากจะแยกท่านบอกว่าผมไม่ได้เรียกว่าสมถะวิปัสสนาผมเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในอาตมาก็มีตัวอย่างง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่มีการยึดติดในสิ่งที่ตัวเองรู้หรือว่ารู้ว่าไม่ดีรู้ในเวลาที่ไม่หลงไม่ใช่รู้ในเวลาที่หลงแต่พอหายลงชั่วคราวนี้รู้สึกตัวไม่ดีแต่ทำไมถึงจะรู้ว่าไม่ดีมีโทษต่อร่างกายมีโทษต่อจิตใจมีโทษต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างรู้ว่าไม่ดีจะเลิกไม่ได้ก็มันก็เข้าหลักที่หลวงพ่อชาเคยอุปมาเมื่อลูกศิษย์ไปหาท่านไปบ่นว่าเหมือนกับแบกหินก้อนใหญ่ๆบนหลังบ่นว่าโอ้หลวงพ่อมันหนักเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินแต่เมื่อหลวงพ่อแนะนำให้วางซะโยมก็บอกว่าโอ้ไม่ได้นะหลวงพ่อถ้าวางแล้วจะไม่มีอะไรแบกนั้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการก็คือความสุขถ้ามีสิ่งใดในชีวิตของเราที่เลิกไม่ได้ทั้งที่สติปัญญาของเราบอกเลยว่าไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจเหตุผลแต่อยู่ที่ความรู้สึกเพราะเราได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้วเกิดความกลัวว่าถึงแม้ว่าความสุขนั้นมีโทษเป็นความสุขที่บกพร่องความสุขที่ทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดทุกข์ก็จริงแต่การมีความสุขแค่นี้ยังดีกว่าไม่มีความสุขเลยดังความกลัวว่าจะไม่มีความสุขเหลือจึงเป็นอุปสรรคทำให้เราปล่อยวางไม่ได้เราจะแก้อย่างไรแก้ด้วยเหตุผลมันจะไม่ค่อยได้แต่สมาธิภาวนาจะช่วยได้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะความสุขที่เราลุ่มหลงนั้นเราเรียกว่ากามสุขบ้างได้ว่าอามิสสุขบางสุขมีอามิตรคือสุขมีเครื่องกระตุ้นสุขมีวัตถุเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นทีนี้การเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราอดทนใจเย็นทั้งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมันจะถึงขั้นหนึ่งที่นิวรณ์หายไปแล้วความรู้ขึ้นมาว่านิวรณ์ไม่มีและในขณะที่สำนึกตระหนักชัดว่านิวรณ์ไม่มีปิติจะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นพระพุทธองค์เปรียบเทียบความปิติความสุขที่เกิดขึ้นว่าเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้สินได้พ้นจากหนี้คนที่เคยเป็นไข้หายจากความเป็นไข้คนที่เคยติดคุกติดตารางได้ออกจากคุกจากตารางคนเคยเป็นทาสเขา ได้ผลจากความเป็นทาสคนที่เคยหลงทางอยู่ในที่อัตคัดกันดารได้เจอทางกลับบ้านคือในแต่ละกรณีนี้ไม่ใช่ว่าได้อะไรสักอย่างใช่ไหมแต่มันเป็นความรู้สึกโล่งใจว่าสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งทรมานและสิ่งเศร้าหมองที่เคยมีไม่มีอีกแล้วและปิติก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นซึ่งนี่แหละที่เราน่าจะเรียกว่าสุขภาพจิตก็ได้ถึงจะเป็นสุขภาพจิตที่ยังเป็นสังขารอยู่ยังชั่วคราวเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยคือการฝึกสมาธิอยู่แต่ก็ยังเป็นการชิมรสของสุขภาพจิตแท้ที่จริงแล้วสุขภาพจิตกับสุขภาพกายมันก็คล้ายกันตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะอธิบายโดยใช้สำนวนทั้งบวกได้ฮะสุขภาพกายเป็นยังไงจะอธิบายยังไงก็อธิบายได้เพียงแค่ว่าอ๋อก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมะเร็งไม่มีเบาหวานไม่มีนั่นไม่มีพูดแต่สิ่งที่ไม่มีแต่จะพูดว่าสิ่งที่มีมันพูดได้ยากไม่รู้จะอธิบายยังไงสุขภาพจิตก็เหมือนกันสุขภาพจิตเราจะพูดแต่ว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจแต่นี่แหละคือความสุขทีนี้ความสุขนี้ท่านให้ชื่อว่านิรามิสสุขคือความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับอามิตรไม่มีเครื่องกระตุ้นไม่มีสิ่งเสพแต่เกิดขึ้นเพราะจิตใจได้พ้นจากสิ่งบีบคั้นสิ่งกดขี่สิ่งครอบคลุมครอบงำทั้งหลายทีนี้เมื่อเราได้สัมผัสนิรามิสสุขแล้วจำไว้ให้ดีเพราะเมื่อเราสัมผัสนิรมิตสุขได้แม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ในช่วงระยะสั้นๆก็ตามเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่านิรมิตสุขมีจริงไม่ต้องสงสัยข้อนี้แล้วสองข้าพเจ้ามีนิรมิตสุขได้ด้วยการภาคเพียรพยายามของตนคือเราทุกคนเนี่ยเราฟังตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เชื่อที่ว่าไม่เชื่อเพราะว่าเวลาต้องเลือกดูง่ายๆว่าเวลาต้องเลือกว่าจะเอาความสุขง่ายๆในปัจจุบันที่ได้โดยง่ายหรือจะหาความสุขที่มีค่ามากกว่าแต่ได้ด้วยความยากลำบากจะเอายังไงคน99ใน100ก็จะเอาความสุขทางเนื้อหนังมากกว่าเพราะง่ายกว่าและแน่นอนกว่าแต่เมื่อเราได้นิรมิตสุขจากสมาธิพิสูจน์ได้เลยว่ามีจริงและมีจริงสำหรับตัวเราแล้วความรู้สึกต่ออามิสสุขเปลี่ยนย่อมเปลี่ยนเพราะทีนี้เรารู้เลยว่าถึงจะไม่ได้ความสุขอย่างนี้เราจะไม่เหงาไม่ใช่ว่าเวมันจะไม่หมดมีความสุขอย่างอื่นได้และมีความสุขที่ดีกว่าซะด้วยกำลังใจที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรายึดติดหรือเราหลงไหลอยู่มันจะเกิดขึ้นการที่เราจะยอมผิดศีลธรรมเพื่ออามิสสุขนี่เขาคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วฮีริโอตัปปะเกิดขึ้นมีพลังมากขึ้นฉะนั้นในกรณีนี้เมื่อนักปฏิบัติได้ผ่านความสงบที่เกิดจากการฝึกจิตแล้วมันย่อมมีผลต่อชีวิตประจำวัน มากขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมีผลต่อศีลธรรมมีผลต่อค่านิยมการแสวงหาวิถีชีวิตทีเดียวแล้วถ้าแล้วความสงบนั้นที่เป็นเหตุให้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตมากขึ้นความสงบนั้นเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็รู้แจ้งเห็นจริงมันไม่ต้องแยกใช่ไหมมันก็คือการปฏิบัติธรรมก็เกิดผลดีคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเรามั่นคงในศีลในสมาธิในปัญญามากขึ้นแต่ว่าใช้ได้ฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมจะมีบางวาระบางช่วงที่จิตต้องการความสงบซึ่งการปฏิบัติของเราก็เน้นอยู่ที่การป้องกันนิวรณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะโพชฌงค์7ข้อในเมื่อเราเจอปัญหาถ้าวิธีปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ได้ผลเป็นกิเลสที่ฝังลึกหรือเป็นกิเลสเรื้อรังเราจึงวางลมหายใจชั่วคราวแล้วก็ใช้เครื่องมือเทคนิคอย่างอื่นเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะแต่กำลังหลงไหลอยู่ในความสวยงามความงามเป็นต้นแล้วก็น้อมจิตระลึกในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพื่อให้จิตจะกลับไปสู่ทางสายกลางแต่จิตกำลังหมกมุ่นอยู่ในความพยาบาทความแค้นใจอะไรเป็นต้นเราก็พิจารณาหรือว่าเราเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะดึงจิตที่สุดโต่งกลับมาสู่ทางสายกลางถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ขออ้างว่าไม่มีเวลาเราต้องพิจารณามรณสติความตายว่าความตายจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีกี่ลมหายใจไม่มีใครรู้ได้เราจะตายแน่แต่จะตายอย่างไรเมื่อไหร่มันไม่แน่สิ่งเหล่านี้เราก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยอยากคิดแต่ถ้าคิดบ่อยๆมันก็มีผลต่ออารมณ์มีผลต่อความรู้สึกถ้ามีผลต่อความรู้สึกทำให้หดหู่ใจเรียกว่าพิจารณาไม่เป็นไม่ถูกทางแต่ถ้าพิจารณาถูกทางแล้วจะรู้สึกโอ้ค่าเวลาเรามีค่ามากเราต้องใช้เวลาที่มีค่านี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นจะเป็นกำลังใจในการแก้กิเลสในการเสริมสร้างคุณธรรมเพราะไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าความสุขความทุกข์ขึ้นอยู่กับกิเลสกับคุณธรรมมากกว่าอย่างอื่นที่ในเวลาที่จิตใจไม่มีกำลังจิตใจรู้สึกตัดกลุ่มซึมเศร้าเราต้องฝึกในการดึงสิ่งที่คิดแล้วปราบปลื้มใจมาใช้ซึ่งเราก็ควรจะเก็บเหมือนกับเป็นดาต้าเบสอย่างนี้ถ้าเปรียบกับคอมพิวเตอร์คือเราต้องสังเกตตัวเองว่าคิดถึงธรรมะข้อไหนคิดถึงอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดแล้วรู้สึกปลื้มปีติคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติคิดถึงคำสอนข้อไหนหรือว่าคิดถึงครูบาอาจารย์องค์ไหนคิดถึงอะไรระลึกถึงอะไรแล้วจิตใจเรามันจึงมีกำลังนี่คือความหมายของสมถะก็ได้คือมันเรามักจะมองสมถะในกรอบที่แคบเกินไปแต่สมถะก็คือวิธีแต่งจิตหรือวิธีรักษาจิตวิธีดูแลจิต ให้อยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาซึ่งในเวลาจิตคึกขนองก็ต้องปฏิบัติในทางที่ให้เย็นลงเวลาจิตมันซึมเศร้าไม่มีกำลังจะต้องพิจารณาต้องปฏิบัติในทางที่ทำให้มีกำลังใจเวลาขี้เกียจจะต้องสามารถแต่งจิตให้มีความขยันขึ้นมาได้เวลาจิตมองอะไรในแง่ร้ายจะต้องมาคิดในทางบวกเพื่อแก้คิดในแค่บวกมากเกินไปต้องคิดในแง่ลบให้ได้นี่คือศิลปะของนักปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะมีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติคือการแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาตลอดบางเวลาอาจจะต้องใช้ปัญญาน้อยอาจจะแบบเข้าที่แล้วแต่ว่าบางครั้งถ้ามันอึดอัดขัดข้องต้องเอาปัญญามาคิดมาช่วยมาแก้ปัญหาจะทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนี้จึงจะปฏิบัติได้หรือว่าวันไหนฟุ้งซ่านวุ่นวายขัดข้องซึมเศร้าโอ้ไม่นั่งสมาธิเลยวันนี้เพราะถ้านั่งสมาธิคงไม่ได้ผลอันนี้คือความคิดผิดเพราะการเราต้องการใช้การปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนเป็นเวทีหรือเป็นห้องเรียนนี่แหละคือเวลาที่เราจะแก้อารมณ์ถ้าไม่เอาเวลานี้จะเอาเวลาไหนฮะเหมือนที่อาจารย์มาบอกเวลาเราฟุ้งซ่านวุ่นวายโอ้วันนี้ไม่ปฏิบัติธรรมโลกมันไม่ได้มันทุกข์เกินไปต่อมาเปรียบเทียบเหมือนกับโอ้วันนี้ยังไม่หาหมอหรอกมันป่วยเกินไปขอยังช่วยของไปหาคุณหมอเนี่ยธรรมะคือเครื่องรักษาใจนั่นนี่แหละเวลาเราทุกข์มากนี่แหละคือเวลาที่ต้องปฏิบัติจะยากไหมยากแน่นอนเพราะต้องฝืนความเคยชินที่คนเรามีทุกข์แล้วไม่อยากจะรับรู้ตัวทุกข์อยากจะหันหลังให้มันอยากจะหนีจากมันอยากจะหาเครื่องบันเทิงมากลบเกลื่อนมันนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนแต่เราก็ต้องพยายามให้เป็นปฏิปทาสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยสังเกตโดยปัญญานี่แหละคือตัวสำคัญอย่างคำว่าสบายแล้วเราสบายได้ไหมเป็นโยมมันสบายได้ไหมได้สิฮะแต่ว่าเราต้องมีปัญญาคือ เรามักจะสับสนในความหมายของคำว่าสบายมักจะเข้าใจว่าสบายคือสะดวกบางท่านก็มีคำว่าสะดวกสบายนะแต่สะดวกกับสบายไม่ใช่เดียวกันเรื่องที่สะดวกมากมันก็ไม่สบายไม่ถ้าเราสบายมากไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้ในบางกรณีแต่ว่าไม่ใช่เป็นคู่กันต้องไปไหนไปด้วยกันนั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าสบายที่ต้องการคือสัปปายะความสบายคือไม่ใช่ความรู้สึกดีๆที่เราก็เพลินได้แล้วสบายทุกวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรยุ่งเหยิงในชีวิตสบายแต่สัปปายะก็คือเราเป็นผู้มีเป้าหมายชีวิตคืออยากใช้เวลาน้อยนิดเนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขตนสุขคนอื่นประโยชน์คนอื่นให้มากที่สุดนั้นจะอยู่อย่างไรมันจึงเป็นสัปปายะต่อการกระทำเช่นนั้นแต่เราเป็นผู้ที่มีแนวทางเรามีเป้าหมายนั้นคำว่าสบายก็ต้องสบายเพื่ออะไรพอดีเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องถามว่าเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าได้แค่นี้พอแล้วเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ได้เดี๋ยวนี้เป็นสังขารมีความเปราะบางเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเมื่อไหร่ก็ได้ไว้ใจไม่ได้และเราจะไว้ใจอะไรได้ก็ไว้ใจจิตใจที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาและจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งของตนได้ นั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ปัญญากลั่นกรองอีกทีอย่างเงินทองภาษาพระเราไม่อยากจะเรียกเงินทองเราใช้คำว่าปัจจัยคำว่าปัจจัยเนี่ยดีมากเลยคือก็จะเป็นการเตือนสติว่าการได้เงินได้ทองนี่มันไม่ใช่เป็นผลสำเร็จอยู่ในตัวเพราะว่าเงินก็เป็นแค่ปัจจัยให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขนั้นเงินเพื่ออะไรทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่ออะไรมันเป็นปัจจัยไม่ใช่โอ้ตอนที่มีเงินเยอะแยะนะภูมิใจได้ประสบความสำเร็จเอาตัวเลขในบัญชีธนาคารเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่านี่เป็นปัจจัยที่จะนำไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างสบายเพื่ออะไรพอดีเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุเพื่ออะไรมันไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองนี่คือการใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันเอาละวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมของพอสมควรเวลาที่ลองอยู่ที่นี่